الدكتور محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصول الستة بين كتابه أصول الستة يعني لكن ده جني من حزب ده بورغان يين بر نيجز حلطة بر نيجز ده بورغالي بر إشكندر رسالة جزا سويتا رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل هذا غجبنا نرسي لأن الله سبحانه وتعالى قدرتني دليل إخلاص آيات تاردن ülken derinden dedi bir altı bir usul var dedi yani altı niyaz var dedi sol altı niyaz subhanallah Kur'an sünnette tamam adamlar sünnetin derecede bayanlar ne için o bayanlar Şimdi olsa altı neyiz? Az gelecekte gelecekten altı neyiz? Adamın dünya ahiret sol kirik bolgandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala ayetlerde öte bir hafizlerimin seni köp bayandaganda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem de tur solay bayandagan aytkan, şahtagan bol mağanalardı. Bırak sol şahtağı da ben o nesini düşünün için ülkenin galim boluş etmiş. Nemesi dama bolmuş atıymış. Akıllı bolmuş atıymış. Bakın, aşin avamlardın görevi olsa sünü beretin nersi. Bırak diye vardır. Su cengildiğin emberliği Allah subhanahu ve ta'ala sonuçta bir cengil bu bayandağının emberliği galımlardın içindeki danaları yani adamlardın içindeki bir en akıllılarımız degeni de olsun tüsün bir katilisiyle de bakılsın şimdi. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir tavfiki soğan bulmağanına. Anan devam edeceğim. Hidayet özü iki tür gibi bölünür. Hidayet iki tür gibi. Hidayet degen tuğra zolga bastalım mı dostlar? Sol hidayet iki tür gibi bölünür. Hidayet-ü dalana gene hidayet-ü tavfik diye bakılır. Hidayet-i Delala o peygamberde. Hidayet-i Tevfik o Allah'a kadar. Hidayet-i Delala degeni yani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yolda kürsetiyor. Nemesi o kişiden kiyin galımlar, ashablar, asbağlar, galımlar bir yolda kürsetiyor. Yani o yol kürsetilgen yolda adamın nesi? Özü izleniyor, talpınıyor. Adamga hidayet edilene yetip gelse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani Kur'an sünneti yetip gelse sol yerde, sol Kur'an sünneti o kabuldasa hareket kılsa soğan Allah subhanahu wa ta'ala oğan tavfik veredi inşallah. Oğan ne? Tavfik veredi. Yani oğan sonu hidayeti nasip kılar. Kaşan oğan negiz Kur'an, hadis, dalilleri yetip gelse de oğul odan bastartatın bolsa Allah subhanahu wa ta'ala odan ne? Oğan tavfik vermedi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bir pendeni zulümdük denen adastırmaydı. Solay mı? Eğer adam balasını Allah subhanahu wa ta'ala oğan üretpey durup, oğan dalelli körsetpey durup, adastırıp kiyin cehennemge salatın bolsa demek aksız adastırgan bolar. Solay mı? Bu zulümde zulmüyorsun. Zulüm. Allah aytadı ve ma rabbuka bi zallamin abid. Rabbim pendelerine zulüm kılışıymış. Demek adam tuğra zolga jüreme, nemese kate zolga jüreme, ol en birinci özü sebep. En birinci özü sebep. Sol için kança kança akıllılar öken, inşallah keredi o altı usul, kanday usul öken. Cengin nerseler özü. Bırak kança kança cengiler var, subhanallah. Kança kança akıllılar var. Arapçanı işi yüzbergen, Kur'an'da jattagan, mümkün 7 kurat kıraatmen jattaydı. Kütübü sitteni jattaydı da. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinin sol hakikati kelgen vaqtta özünün oyuna ergeşedi başka kıladı da Allah subhanahu wa ta'ala'nın neni tavfikti birimi koyardı. Odan tatlı var. Ne eken olsa usulda aytadı rahimahullah. Birinci asıl. Ne o birinci asıl? Aytadı, İhlasu dini lillahi ta'ala vahdahu la şerikele. Dindi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın özüne gana halis kılıp. ол адамның тұрғаны, жүргені, істеген ибадаты, жақсылыққа бұйыруы, жамандықтан қайтаруы, барлығы Аллаға ғана болуы, сол амалында басқа біреуді кіші шірк немесе үлкен шіркпенен теріп келтірмеу. Бұл мағана өте аяттарды өте көп. Өте көп. Бірақ осы мағананы түсініп амал болатқандарды табу қиын қазір. Алла субханаһу ва тааала осы таухидті баяндады. Оның терісінде, оның қанша бір пайдалы екенін де баяндады. Оның терісінде болған ширкті де баяндап, оның зияны қандай екенін де түсіндірді. Бұл нәрсені көріп тұрып, аяттарды оқып тұрып, Алла субханаһу ва тааала айтады: "Құл инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي من النماز ونسكي صيغان ومحياي ومن ومرم دي ومماتي ولمم دي لله رب العالمين الله من بلوزغ غنى لا شريك له من أبي يكي السنية ونمتيرس ونمتير بروتي وصنع برق آيات المزمن арасын аз қантай білген адам түсінеді. Және мен қазір соны қазақшаға түсіндіріп, перевод қылып беріп отырсам, түсінеді ғой, дұрыс па? Бірақ адамдар түсінбейді соны. Өте жеңіл нәрсе. Алла айтады: "Убудуллаха ва ла тушрику бихи шайа". Алланың жалғыз өзіне ибадат қылыңдар, Аллаға шерік келтірмеңдер. Не қиыны бар ма? Еш түсінбейтін жері бар ма? Түсінбейтін жері жоқ. Өте жеңіл. Бірақ соны істеп отырған адам қайда? Қанша-қанша жеңілер бұл нәрсені түсінбей жүр, адасып жүр. Себеп Алла субханаһу ва тааала осы адамға сол хужжат келген уақытта айтады: аталарымыз осылай өткен ғой, бізді сөйтіп үйреткен ғой, егер сөйтпейтін болсақ біз не аталарымызды құрмет қылмаған боламыз, оларды құрметсіз қылған боламыз, өзіміздің ұлтшық нелерден шығып қалған боламыз. Алла айтып отыр ғой, Алладан басқа ибадат қылма, ол ширк қылған адам қайда барады? Кешірілмейтін күнәні істейді, ол тауба қылмай өлетін болса жаһаннамда мәңгі қалады. Сол бір сөзді жаһаннамға абзал көрдің ба? Қандай ол мұсылман? Бір сөзді айтам деп жаһаннамға кіруді абзал көреді. Жаһаннамға кірсем кірейін, бірақ осы сөзді айтпаймын. Тура Абу Талиб Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтты: аға, ла илаха илалла деп айтыңыз, мен сіздің Аллаһтың алдында сізге құжат боламын мен осы. Десе мына жақтағы Құрайштың мүшриктерінің бастықтары: атаңыз жолынан таясын болсаң деп тұр. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам деп айтса, атаңыз жолынан таясың ба? Абдул-Мутталибтің несінің жолынан кәпір боласың ба? Десе біледі. Ол не? Абу Талиб анық білген Нәби саллаллаху алейхи ва саллам дінін ақиқат екен. Бәлкім ол байт айтқан, тақпақ сөз айтқан. Менің ағам мына баланы дейді, маған Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Ал келген діні бұл жердегі діннің ең жақсысы. Жерде болған діннің ең жақсысы. Егер ят болмағанында осы дінді қабылдаған болатын дейді. Егер ұялмаған болғанында, сол аталарыңа қарсы келмеу болғанында қабылдаған болатын дейді. Ол бір түр. Бірақ Алла субханаһу ва тааала соған не? Тауфиқ бермеді. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам сол кәфір болып өлгеннен кейін Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам қапа болады. Себеп Абу Талиб қанша-қанша жақсылықтар істеген Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам. Атасы істемеген жақсылықтар істеген Абу Талиб. Соған қапа болды. Сонда Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам аят түсті: "Ин ла тахди ман ахбабт, валакин Аллах яхди ман яша". Сен өзің жақсы көрген адамыңды хидаят қыла алмайсың. Алла қалағанын хидаят қылады. Сол үшін біз жағдай барынша жақсы көргенімізді хидаят қыламыз. Өзіміздің ағаларымыз, інілеріміз мысалы тыңдамайды да, қайсы біреулер бізді тыңдайды. Себебі біздің қолымызда емес ол хидаят. Allah Subhanahu Teala kibirlilikle sol tarafı verirdi. Kibirlilikini vermiydi. Bunun sebebi ne o? ثم صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص في سوره تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم. Sonra bir zamanlar geldi diyorlar. Şeytan ihlaslı ne kıldı? İhlas bolun, halis bolun sol salihta gene avliyelerge jaqlap dua kılın. Sol ihlas. Şirk ne ol? Solardı kemsitu. Ahl-ı sünne salihtardı biledi. Avliyelerdi biledi. Avliyelerdin kerimetinde ne? Şimdi. Bırak sol avliyelerdin kerimeti kalay bolu gerek. Kaydan bilemiz? Avliyenin kerimeti be, avliyeden münakisinden bolu atan kerimet be, nemesi kerimeti mesela. Kaydan bilemiz?
Adamlar yola etsin.
Bir adam kerimeti var diye batır dostu. Onu kaydan bilemiz?
Kur'an sünnet olsun.
Böyle birinciden ol adamın turgan jürgenine qanayız. Allah buyurgan vaqtta buyruğuna qalay tindaydı. Allah qaytargan vaqtta qaytargandan qalay toqtaydı. Solaymı? Soğan qarayız. Sol üçin aymalardın biri men birevdi suda jürüp ketip atqan bolsa da amalını körmesem oğan semen deydi. Sudun üstüne jürüp ketip atır. Sütte İmam Şafii Rahimahullah aytadı, ol kim deydi. Ol, belki men aytam deydi, suda jürüp ketip atkan bolsa da. Aspanda uşup ketip atkanın körsem de, osı közümmen. Onu avliye deyip semen deydi. Kaşan kaşayın, onu amalını görem. Ol sünnet deyme, bir de attama. Muvahhid mi, müşrik mi, kalay ol. Sonu körüp ne? Sodan kim oğan baka bilem. Bol dalayı kıladı, biz avliyelerdin kerimeti bar ekenine senemiz. Bolar aytadı, misal, bolar avliyelerdi hürmet kılmaydı, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'i jek köredi, o kişilerge sarap aytpaydı, soğan ustanan. Jok, ol bäri ötürk. Umar radıyallahu anhu da kerimet bolgan, Usayd ibn Hudayr da kerimet bolgan, odan keyingi aymalarda bolgan kerimet. Bırak İbn Taymiyye rahimahullah aytadı, keyingilerde burungularda bolgan bolgan köre kerimet azraq deydi. Себеп керемет ар дайым оның жақсы болғандығы үшін бола бермейді. Кейбір уақыттарда керемет ол осы қиналып тұрған уақытта тайып кетпесін деп керемет береді Алла Субхана Тағала. Сонымен қалбы орнына түсіп тұрсын сол жерде, сүндетте тұрсын, тауетте тұрып қалсын. Сол үшін Ибн Таймия айтады, сахабаларда азырақ табиіндерде көп дейді. Егер керемет абзал кереметті болу фазилет болғанда сахабаларда не болатын? Көбірек. Не үшін? Олар абзал. Айтады, атбаат табиіндерде, табиіндерге қарағанда көбірек дейді. Түсінікті ме? Бұл өзі асылы кереметті болу фазилет емес. Бірақ керемет болатын болса, альхамдулилла, біз айтамыз, не үшін, не оның салық болғандығы үшін берілген, немесе не, Алладан бір тәсбих болу үшін, сабыт қалу үшін. Бірақ оны сенуден бұрын, біріншіден амалына қараймыз, екіншіден кереметті бар деп айтылғандың исінадына қараймыз. Сол, мына кісіден естім. Ол кісі анадан естіп, дұрыс па? Ол кісі кімнен естіп екен соны? Газетті оқыған болуы мүмкін. Болды, біз бұл өтірік. Біз сенеміз ол. Немесе исінады жоқ. Айтылды, естіп бар екен деген мағынада. Түсінікті ме? Ана кісі дұға қылып жіберсе, жаңбыр жауып кетті. Жаңбыр Алла Субхана Тағала қалаған екен. Мүмкін басқа біреу амин деген шығар жамааттың ішінде, дұрыс па? Ол кісі әулие дейді де, дұғасы қабыл болсын деген. Бұны сүндетті білдің деп айтып отырғанда айтып отыр да, ол көшедегі амандарды қоя бер. Біреу минбарда тұрып сол дұға қылып жіберсе, мына кісі мұстажабында. Қайдан білдің? Оның дауасы қабыл болды ма, немесе жамааттың ішіндегі біреу адамды бүйтіп үлкен дәрежеде сипаттап жіберу не әркімге жараша бермейді. Енді біз кереметтерді саналатын болсақ, әулиелерді біз жек көрмейміз. Бәлкім әхлі сүнна ең көп әулиелерді жақсы көретін адамдар солар. Belki biz onu imandan deyip bilemiz. Bırak biz onları da cahşı kuruğumuz neyi aparmalı gerek? Onları da ibadet kuruğu alıp koymalı. Sıntı mı? Onları da cahşı kuruğu dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La tutur nikama atasin nesara İsa bin Meryem. Meni İsa aleyhissalatu vesselam da ümmeti nesaralar İsa'nın maktadan siyahtı maktanım der. Meni Allah'ın pendesi cene peygamberi deyip aydın der. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Adam balasının en sayyidi su kısı. Bırak bir tüm maktamın verdiği var. Şimdi maktav neyi yaparadı? Derecenin kötüleri bir yürü yaparadı. Birincisi o aldanadı, maktavın köpü ötürk boladı. Sondan kim o ne? Ana adamla terin getip olan adam. Sol için buna cedde Aykı Vatkan Ersin'i olar ve şeytan şirkti tavhidka avusturup koydu. Tavhidini şirke avusturup koydu. Allah subhanahu wa ta'ala bizge la ilahe illallah manasını köp ayatlarda şaktağın bolsa, Nabi sallallahu hadislerde aytkan bolsa, endi kelip birden la ilahe illallah manası ne desin? Men arası okumağam dedi. Sen ne manası la ilahe illallah? Kim aytıp beredi?
La ma'budu bi husnidir.
Jo Arapça bilmeytin adamlardan istiqfar. La ilahe illallah manasını Allah'dan başka kuday yok. Bu hadi. Yani Arapça bilmeytin adamlardan. Ne la ilahe illallah manası?
Хорошо.
Ви лайки.
Нет достойного поклонения, кроме как только одному Аллаху. Это единобожие.
Я. Мына кишинин айтып аткан тарифин азыр мен сиздерге шарттап берейин. Алладан башка кудай жок деп айтат. Дурусу? Буну көп адамдар айтат. Бул кате бул. Кате десең энди биз арабша билмейбиз го дейт. Сен арабша билмей ак койсо, эч ким сени арабша окуу деп айтып аткан. Бирок сен сонун ла илаха иллаллах маанасын сен азыр бир жакка кетип отсуң, сапарга кетип отсуң. Сен сол жерге түскен уақытта 5-6 сөз бар ағылшынша. Егер соны білмесең кеттің астағыла. Не істейсіз оны? Жаттайсың. Сен ла илаха илляллах білмей барсаң жаһаннамға кеттің. Не істеуің керек онда? Түнде ұйықтама бүгін. Себебі бүгін өліп қалсаң кеттің. Солай ма? Енді бір сафар, бір сол жаққа барсаң өліп кетпейтін шығарсың. Алла субханаху қаласа сақтайды. Ağırsın sen bilmegendiğin için. Dursa? Zor yiyecek biraz bağlı. Kişi tepki tebir onu kazakçılar. Ne oldu? Kim geldi ağa dedi. Şart da onu biliyorum. La ilahe illallah'ın sorarsan bilmeyiz. Allah'dan başka kuday yok deyin. O tür kudaylar var bu. Hırsız yok bu. Var kudaylar. Allah'dan başka kuday yok deyin. O tür kuday var. Allah'dan başka ibadatka aktı hiç kim yok diye. Sırtı mı? Şimdi biri, ben Arapça bilmedim dese o özür emez. Ben Arapça bilmedim degen ne? Özür emez. Arap tilinde la harf nafi diye bir isim dedi. İlaha onun ismi. Degen ne var da anında gramatikada? Onu hiç kimden sıralgan yok. Hiç kim ayıp atkan yok onu yüreğim aldı. La ilahe illallah deyin, Allah'dan başka ibadatka aktı, hiç kim yok deyin sözü. Yürenip, sonu mağanatı ne deyin ol desi, yani Allah'a şirk kettirme deyip atır. Bütün ibadatlarına. Bağanağı ayet, inna salati ve nusuki ve mahiyya ve ummeti lillahi rabbil alamin. Namazın, orazın, bütkül, soyganın berliği Allah'a gana. Odan başka hiç kim gel, gelmeydi. Sol, aşin bir nedir nasıl? Yekimiz tersin bağlı nasıl? Bırak görsek buna kişi ayıp atkandayı. Kanca akıllılar bölümünde onu. Dünyasının cahsı biledi. Plan da sırılgan. Mümkün onun bir firması var. 20 yıllık planı var onun. Odan bir 500 tenge azaysa yuktayanmaydı o. Cemma' menna' deydi. Cinaydı da sormaydı. O adam la ilahe illallah mağanasını aysan şimdi biz Arapça bilmiyoruz biz, sürmüyoruz. Üretmedik koy, biz hiç kim üretmedik. Bir kimsin sen, bir öz neyi sana gel, canını üretmedik. Kayda yazıp koyup siz, sen sakan bir öz gelip, zalınıp, üretmeyince, ürün beya koyasal degen, var mı ki sonunda? Biz kulumuz, kul ne istiyor görüp? Өз әрекет қылу керек. Өйткені саналымыз керек. Кешеге айтқандай, қазір кеше мысал айттық қой, мына қалтаңызда 5 теңге ақшаңыз бар. Дұрыс па? Соны алып қазір терезеден лақтырып жібере саласыз ба? 5 теңгеңіз бар. 10 теңгеңіз бар. Терезеден лақтыруға күшіңіз жете ме қазір? Сөзіңді түсіндіңіз ба?
Түсіндім. Не үшін?
Лақтыра саласыз ба? Лақтырып жіберуге ақыңыз бар ма? Немесе 10 теңгеңіз бар. Жыртып тастауға ақыңыз бар ма?
Жоқ.
Не үшін? Сіздікі ғой.
Менікі.
Ешкім демейсіз.
Маған алып жазды.
Жазақаллах. Бұл ақша сізге өзіңізге берілген жоқ, аманат қылып берілген. Дұрыс па? Сіз жіптеңіз, жауап бересіз. Демек сен құл екенсің. Мен құл екенмін. Алла субханалла тағала я ибади деп отыр, ей пенделерім деп отыр, ей құлларым деп отыр. Күллікум жаин илля ма атамту. Барлығың ашсыңдар, мен ғана, мен тойдырғаным ғана тоясыңдар деп отыр. Ей құлдарым, барлығың адасудасыңдар, меннен хидаят сұраңдар деп отыр. Қар, сұрау керек. Отырсаң ішің саған келмейді ғой, алма түс, аузыма түс десең келмейді саған ешкім. Сен ізде давай. Фастахдуни ахдикум деп отыр. Барлығың адасудасыңдар, меннен хидаят сұраңдар, мен сендерді хидаятқа бастайын деп отыр. Барлығың жалаңашсың деп отыр, меннен киім сұраңдар деп отыр. Мен сендерді киіндіремін деп отыр. Айтады, сендердің бұрынғыларыңда, кейінгілеріңде бүткілі барлығы бір төбелікке жиналып, барлығы өзінің Алладан сұрайтын нәрсесін сұраса, барлығын берсе, Алланың мүлкінен ештеңе азаймайды дейді. Барлығын егер жиналып, ең тақуа, барлығын қалбын, ең тақуа қалып, кімнің қалбы? Соның қалғындай болса, барлығыңдікі. Менің мүлкімді зияда қылмайды сол дейді. Менің мүлкімді, яғни міндет қылып жүрмеңдер иманға келген дедім маған деп. Неге ешқандай бір пайдаларың жоқ сендерде. Барлығың егер ең жаман қалыпта, Фирауынның қалбы сияқты қалыпта жиналсаң да, бәрінің қалбы солай болып кететін болса, маған ешқандай зияндарың жоқ. Алла субханаллаға ешкім зияны жоқ. Алла өзі айтады, ғаниюн анил аламин. Алла бүткіл әлемдерге қажет емес деп отыр. Біз құл уаллаһа не дейміз? Аллаһу самад дейміз, иә? Не деген самад дегені? Самад дегені бүткіл мақлуқаттар оған қажетті, ол ешкімге қажетті емес деген. Біз құл қажеттіміз. Сол үшін анау бидатшыдан тыңдама десең, құлақ өзіңдікі ғой. Қалағанын тыңдаймын дейді. Бағанағы 10 теңге өзіңдікі болмаса, құлағың қалай сен өзіңдікі болады? Дұрыс па? Қалай өзіңдікі болады? Сен саған аманатқа берілген, сен жақсылықты естісең, Алла саған шүкір қылады. Жамандықты естісең онымен, Алла субханалла есептейді. Солай ма? Сол үшін біз ла илаха илляллах кәлимә шариғатты жағдай барынша үйренуге әрекет Алла субханалла бізге дайындап қойған, шығарып қойған. Құран бар, сүндет бар да, ла илаха илляллах кәлимасы айтылып тұр да, ол адам іздемейді. Бағанағы айтылған, мына жерде сауап қозғаны айтып отыр. Мен арабша білмеймін деп айтты. Бірақ арабшаны да үйрену керек өз әсіл негізі. Арабшаны да не? Үйрену керек. Сөзі не емес әркім. Біз жақсылық істейміз дейміз да, қазір қай бірлеріңізді сұрасаң, мысалы мүмкін 5 жыл, 6 жыл, 10 жылдан бері намаз оқып жүрген шығар, Құран оқуды білесің бе десе, жоқ деп жауап берсе, адам ақиқатта қапа боласыңдар дегенде. 5 жыл, 6 жылдан бері намаз оқып жүреді да, Құран оқуды білесің бе десе, жоқ деп. Иә. Біз жақсылықты іздейміз де, Құранда Нәби сосын айтады, бір әрпі 10 есе дейді. Бір әрпі 10 әжір дейді. 10 әжір 700 есе болады. Және одан ар жағына болады. Алиф лам мим бір әріп емес. Алиф лам мим залил китабу ла райба фи аят ба? Алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп. Қане жақсылықтар іздеп жүрген адамдар. Қарай. Сен дейді, Раббіңмен сөйлеспекші болсаң, намаз оқы дейді. Себеп, ияка набуду ва ияка настаин деп сөйлесең ғой. Раббіңнің сөзін білмекші болсаң, не деп айтқанын, не деп уәсиет қылғанын Құранды оқы дейді. Өткенде харамда отырсақ, осылай сөйлесіп отырсақ, бір африкан кедіге бір шал Құран оқы отырды, қажы. Айттым, мынау дедім, біздің бір теңге алмайды. Мынау дедім, бізден біраз асырып. Себеп, Алланың, Раббісінің сөзін жақсы көріп, үйреніп оқып отыр мынаған. Біз қай біріміз солаймыз. Сөйтсем, ана жерде отырғанда, бірақ Құранды оқып тұрмайды деген. Намаз оқығанына 4 жыл болған, 5 жыл болған, 6 жыл болған. И әрекет қылсаң, бір айда, бір жарым айда оқып алатын нәрсе. Бірақ ешкім әрекет қылмайды. Бірақ сонда да біз айтамыз, Құранды бәрін арабшаны оқуға үйрену керек. Ең бірінші сол не? Құран оқуға үйрену керек. Яғни бұл нәрсеге жеңіл қарамау керек ақиқатта. Екінші негіз, бұл бірінші негіз. Екінші негіз, Алла субханаху ва тағала дінде бірлікке шақырды. Бөлінуден қайтарды. Алла субханаху ва тағала дінде бірлікке шақырды. Бөлінуден қайтарды. Алла субханаху ва тағала осы нәрсені ауанда түсінетін сияқты баяндады. Бірақ адамдар келіспеушілікте. Себебі Нәби саллаллаху алейхи ва саллам үмбетін 73 бір қызға бөлінеді. Солай ма? Алла айтады: "Уа'тасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррақу". "Уа'тасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррақу". Алланың дінінде Құранға жиналыңдар, бөлінбеңдер деп отыр. Солай ма? Енді бөлінбеңдер деген не дегені? Әркім бір-бірінің разы болып жүре берсін дегені ме? Жоқ. Қазір екеуіміз келіспей қалдық па? Оның шешімі не? Шешімі не? Жүре берме осылай? Құран сүндетке қайтса, сол бізді жинайды. Бізді ақшада, дүниеде, әке шеше де жинай алмайды. Қанша-қанша адамдар бар, әке шеше, бір әке шешеден туылған, бір-бірін жақтырмайды, дұрыс па? Қанша-қанша адамдар бар, біреуі орыс, біреуі қаяқта, бірақ екеуі ағайыннан жақсы. Дұрыс па? Не үшін? Аналарды Құран жинаған. Мыналарды әшейін бір әке шеше жинаған. Қай бірін жинауы күштірек? Құранды. Алла субханаху ва тағала айтады: "Лау анфақта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим, валакинна Аллаха аллафа байнахум". Егер дүниедегі байлықтың барлығын сарптасаң, олардың қалбын жинай алмаған болатын. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям Мединеге келгенде бұл жерде біз Мединеде отырған жоқпыз. Мединеде отырған келген уақытында Мединенің адамдары бір бірін былай соғысты. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям ұстықты шығарып солардың арасында қалыптарын былай біріктіріп қойды. Тура бір-бірінің мойнын, біреуінің екіншісінің мойнын алдына қоятын болды қылышта. Сондай бір достық келіп шықты. Бұның бәрін жинап алған не Құран? Алланың діні. Енді келіспей қалатын болсақ, келіспей жүре беру емес. Басым Алла айтады: "Фаин таназа'тум фи шай'ин фарудду иля Аллахи ва ар-расул. Ин кунтум тумину биллахи ва йаумил ахир". Егер келіспей қалсаңдар, оны Алла мен Расулына қайтарыңдар. Енді Расулы жоқ қой. Естейміз оны. Расулдың сөзін қайтарамыз. А кейбіреулер мына жерде салып қалған айтады: әркім өзінің мазхабында жүре берсін. Әркім өзінің жолында жүре берсін. Дін кең ғой. Адамдарды бір ойға жинау неге? Шарт па? Не енді сен арам деген нәрсені мен арам деп айтуым керек пе деген әңгімелер айтады. Мынаған қарай дейді, бұл адамдарды өзінің сөзіне жинамақшы. Өз сөз емес, бұл Құранда айтады. Сен одан шығу үшін не дәлелің бар? Одан шығу үшін не дәлелің бар? Дәлелің болса айтып береді. Болмаса қабылда. Түсінікпе? Осы жерде айтып отыр, Алла субханаху ва тағала не деп: "Уа ла такуну кәлләзина тафаррақу ва ихтилафу". Эй, өткенде, бөлінгенде сияқты болмаңдар деп. Түсінесің бе? Инна аллазина фарраку динахум ва кану шиа ласта минхум фи шей. Діндерінде бөлініп жүрген адамдардан емессің сен деп отыр. Олар сенден пак, сен олардан паксың деп отыр. Не үшін? Олар Құран сүндеттен ұзақ болды. Енді кім бөлінген болып есептеледі? Қазір бөліну көп қой, дұрыс па мұсылмандар? Кім бөлінген болып есептеледі? Кім бөлінбеген болып есептеледі? Кешегі айттық қой, ихдина сұрату мұстақимді. Дұрыс па? Сұрату мұстақимді тұрғандар, ахлі сүнналар, солар ғана негізде тұрғандар. Солардың жолында болмағанның бәрі солар не бөлініп атқанда солар. Енді қазір адамдардың ойы бойынша, бұл сүннетті нәрсе, түсінікті нәрсе бұл. Адамдардың ойы бойынша, сен Құран сүндетке шақырсаң, сен бөліп атқан болшы. Біз әжептеуір мешітіміз тыныш еді. Мынау дейіп келді да, мынау шірк деді, мынау бидат деді, оның жанына 5-6 жиналды да, бөлінді жамағы. Дұрыс па жоқ па? Асыл кім бөлініп атқан? Кім бөлініп атқан? Білім бөліп атқан. Себеп, Алла айтты, Алланың Құранның атының бірі Құран. Алла айтады, ақиқатты аламыз да батылды үстіне тастаймыз, батыл жоқ болып кетеді. Бұл білім келгеннен кейін ол жерде бөлініп отыр. Олар өзі асыл бөлінбей, Құран сүндеттен келген нәрсені тура қабылдау керек. Бөлініп жүру де мүмкін емес. Әр кім өзінің жолында жүру мысал. Олар өздері үшін жүру емес. Ихван мүслімін деген жамағатта айтады, әр кім өзінің етіқатында жүре берсін, келіспей тұрған мәселелерде. Келісіп тұрған мәселелерімізді алып кете берейік біз. Раббымыз бір, пайғамбарымыз бір, қыбламыз бір. Келісеміз осы мәселеге? Бүткіл бәрі келіседі ғой. Соқыларда, басқасыда, мұғтазиналарда, хауариждарда, бұл мұржиаларда бәрі келіседі. Раббы Алла, пайғамбары, Мұхаммед, несі? Қыбласы Мекке, Кааба, бәрі осылай жүре керек. Сонымен айтады да, Абу Бакырды боқтайтындар, бар ғой. Омарды боқтайтындар, бар ғой. Сөйтсе енді бұл арамызда келіспеушілік болған нәрселер. Бұны ашпайық. Не үшін? Мұсылмандардың бірлігі үшін. Мұна мұсылманды кәфір деп отыр ғой. Енді ол өзінің ойы ғой сен. Тарайтпаса ішін. Мәселе кем ғой бұны тарайтпа. Мәселе кем. Қысқа мүмін кем. Мұна сонша бидаттарды қылып отыр ғой десе, бидат болса өзі жауап береді. Сенен сұрамайды ғой Алла. Біз қазір мұсылмандар беріміз жинап алса, бір көтеріліп алса, содан кейін шеше береміз. Қазір бәріміз жиналып кәпірлерге қарсы болуымыз керек. Кімге? Коммунистерге. Субханалла, егер сахабалардың жолына салатын болсаң, бұл бәрі сен. Абу Дарда радиаллаху анху айтады. Мен бағанағы ислам мемлекетінің сыртындағы мүшриктермен соғысқаннан көре Алиға қарсы соғысып атқан хавариждерге қарсы соғысқан абзал дейді маған. Хавариж дейміз мұнда. Себебі Али радиаллаху анху айтады, ихвануна бағау алина дейді. Біздің бауырларымыз бірақ бізге қарсы келіп деп отыр. Дұрыс па? Абу Дарда айтып отыр, мүшрикті өлтіргеннен көрі ана хавариж дейді. Не үшін? Мұсылмандардың негізін сақтау, сырттан исламға кіргізгеннен көрі абзал. Саудагерлер біледі ғой. Расул мал деген оборот сақтау ақылдылық па? Немесе сырттан мал пайда алып келесің де оборотың жоқ болып кетеді. Қайбір ақылдылық. Оборотыңда тұрған малды сақтап қалу ақылдылық, дұрыс па? Мен саудагер емеспін, бірақ саудада солай деп айтады ғой. Тур сол сияқты мұсылмандарды негізін ұстап қалу сырттан мұсылман исламға кіргізгеннен абзал. Себебі біз іштен өзі кеткен болсақ, бізді любой адам жеңіп алуы мүмкін. Мұсылмандар іштен сол үшін мұсылмандардан қазір күшсіз халық жоқ. Мұсылмандардан күшсіз. Не үшін? Мына Құран десе алмайды, мына сүндет десе алмайды. Сен бөліп отырсың дейді, ана шірікке рұқсат, бидатқа рұқсат. Үлкен күнәлар, риба, мәжбүр болып қалсаң ала берсең болады. Дұрыс па? Анау, бұл арам деген болса, басқа қалым азал деп атыр ғой енді. Солай ма? Бұның бәрлігі Алла Субханаһу ва Құранда өте бір жеңіл жолмен баяндаған. Бірақ ақылдылар, өздерін ақылдымыз деп жүргендер, одан не? Одан таяп. Қалай сен, Абу Бакр мен Умар, Наби Саласаңы қиянат қылды деген адамдармен дос боласың? Қалай Айша Радиаллаху Анха зина қылған деген адамдармен дос боласың? Қалай Абу Бакр мен Умар Құранды өзгерткен, өзі әсілі Таббат яда Аби Бакрин ва таб болған дейді. Рафзалах, шейттер. Таббат ядан білесі ол аяттың. Таббат яда Аби Бакрин ва таб деген болған. Олар Абу Бакр өзгертіп, Таббат яда Аби Лахаб ва таб. Олар Абу Лахабтың жақындары да дейді. Сол үшін Абу Лахабты алып шықсап, Абу Бакрды қойып отыр. Олар Абу Лахабқа жақынырақ қалды. Сол үшін Абу Бакрды қойып, Абу Лахаб қалай дос боласың оны? Сол үшін Ихванның мүсілмендердің бастықтарының бірі Хасан бана айтады, аятулла Хумайни шыққан уақытта кім болатын болса, малымен, жанымен, күшімен, қуатымен соларға жәрдем берсін дейді. Олар осы сөздерді айтатын адамдар. Айтады, біздің Құранымызда дейді, даже мына Құранға сенбейтін. Біздің Құранымызда дейді өздерінің Құрандарында. Біздің Құранымыз мынау қазір Құраннан 7 есе көп дейді. Оның ішінде мына Құранның ішінде бар, бірақ бір әріпте жоқ дейді. Демек ол арабша емес екен, да? Ирандардың фарсы кітабы шығар, да? Мүмкін де жаңа алып келдім оны. Ондай адамдар мен қалай жүрмін? Тек қана бірлесу қашан болуы мүмкін? Наби саллаллаһу алейхи ва саллям асхабтарын жинады ма Құран сүндетке? Бізде де жиналып, тек қана не? Сол Құран сүндетке ергесу менен ғана болуы мүмкін.
Какой сорт поэт?
Оля такую кэллин тафарраку, да? Аля Имран,
150.
Кейбір хадистерде келеді, ихтилафу уммади рахмет деп. Менің үмбетімнің ихтилафы рахмет деп айтады. Ихтилаф ешқашан рахмет болмаған. Ихтилафты Аллах субханаһу ва тағала жамандаған арбай. Сол үшін ихтилаф ешқандай рахмет болмайды. Бәлкім ихтилафты Құран сүндетпен шешуменен тоқтату керек. Бірақ ихтилаф екі түрлі болады. Ол кейбір мәселелерде ижтихад пенен ихтилаф болуы мүмкін. Онда ашық нас жоқ. Ашық дәлел жоқ. Сол уақытта хилаф қылатын болса, онда ихтилафты біз қатты сүймеуіміз керек ол жерде. Себеп әркім өзінің ойымен Құраннан түсінген. Амма ашық Құран тұрса, ашық сүндет тұратын болса, онда ихтилаф қылу онда мүмкін емес.
Тогда же, если вы разобраться, то верните, а это Аллах мое послание. Какой аят, какая сура? Есть там, да?
Да, думаю, это я.
Неса, да?
Неса, да? Неса. Енді, Шейх Албани рахимахулла айтады, Сирияда, ол кісі Сирияда, Сириялық болған ғой. Сирияда біреу құтпа қылып дейді. Бағана құтпасы енді оттай жанған. Бақырып, адамдарды жылатып, әкімдерге қарсы келіп, соғысу керек деген мағыналар. Кейін бір өкімді айтты дейді. Шариғатқа теріс. Мен жұмадан кейін алдына бардым дейді. Ассаламу алейкум, қалай жазыңдар? Ей, машаллах, құтқан жақсы болды. Мына айтқан сөзім дұрыс емес қой. Бұл мына хадисқа сай келмейді ғой десек. Мен Шафи мазһабындамын деп айтады. Ол мінбарда неге шақырды білесіз бе? Өкім Алланың өкімі болу керек деп шақырды. Оман лам яхкум бима анзалаллаху фаулайка хум кафирун деген аятты шақырды. Кімде кім Алланың өкімімен өкім қылмаса кафир болады. Шейх Албани айтады, ана жерде өкімге шақырды дейді. Өзі Алланың өкіміне қарсы өкім беріп отыр ана жерде, фатва беріп отыр. Мен бұл дұрыс па, мынау хадиске теріс па сен айтып отырсың десе, мен шафиімін деп. Қанысы, не, о аят тек қана президенттерге түскен бұл? Allah ayet eder. Afa hukma cahiliyet diye bu. Olar cahillerin ruhunu gerek var. Bunu cahilin ruhunda bak. Sünnet desi, misafiyemiz. Sünnet desi, mesanatiyemiz. Amına girdi, bakırıp annenkini bir söyleyip. Oğlum hüküm vermesi de bulunur. Adamın, Turgan, Cürgen, Kadir, iki bala, sen iki balan var. Birine nefsi alıp verdin, ikincisini alıp vermedin. Hakem tabi mi anzal Allah ve lana? Allah'ın hükmünü hüküm kıldın mı?
Yok.
Allah'ın hükmünü hüküm kıldın. Ver canlayı. Her zaman Allah'ın hükmünü bulu gerek. Tek kanı o prezident gerek katı değil mi? Ha desem ben Hanefi'nin de üstadırım. Demesi Şafi'yim de var. Karanda her bir kavm bir meseleyi bir adamlara katı koyar. Belki bu ayetlerde ne? Bu ayetlerde zalpı sunum gerek. Yani son day, ömür son day dereceye vardı dedi. Kim ihtilaflardı kozgasa solay mı? Kur'an sünnetke çağırıldı bir zöldü bilmesi ol adam akıllı olur işte. Ama Kur'an sünnetke alıp gelip Kur'an sünnetke din ayak deyip durgan adam olasın bolsa ol adamlardı böyle yoktan bol çıkıp gelip deyip nasıl. Sümme sarral emru ila anna liktaraka fi usulü din ve kuruhi huvel ilmu vel fikhu fi din ve sarral emru bil iştima la yakuluhu illa zindikun ev mecnun. Cinaya Kur'an sünnetki degen adamlardı, ne ahmak dedi, onu ne zündek dedi. Adamlardı böyle bak. Bu hakikatta kadirde cağdayda bulasın olsa, kadirde cağdayda sıkıldı. Say gireyim. Tüm Kur'an sünnetki, Nabi Sosyal'ın, Kur'an sünnet, yani ne? Su Kur'an sünnetti, sahabalardın süngenmen, sünnik desin, onlar da sünnetti, bizde sünnet koy. Onlar Arapça bilgen şeyhtı, bizde Arapça bilgen olur. E, onlar kaydan, kayda yedi, senin kayda. Söyledim mi? Sol için bu nesiller aslında o iki nevi inşallah kalanını mesela sol bilim üyeleri kim ekeni kalınlardı. Kalay bilim yere gitken soralı kere de cene bir nevi. İnşallah yeken bir tık koyalım. Çıkışı bol açıklar inşallah.
İlgisi. Tamam.